Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja je 24. maj, a ovo su vesti dana. Devenport, članstvo u Evropskoj uniji, strateški izbor Srbije. Nikolić, projekat Velika Albanija, opasan po ceo region. Medvedev poručio Ukrajini da će Moskva zauzeti čvrstav ako Kijev ne isplati dugove prema Moskvi. Irska rekla da gej brakovima. Poljaci biraju predsjednika sa neizvesnim ishodom. Vreme oblačno, mestimično kiša, temperatura do 24 stepena. A u ovom izdanju programa za Srbiju Radija Slobodna Evropa, nakon pregleda vesti, poslušajte i intervju sa Jelenom Milić, direktorkom Centra za evroatlantske studije, koji ovako komentariše ofanzivu ruskih medija u Srbiji.
Nama nije ni trebao Sputnik, već je tu proputinovsku politiku su prenosili Informer, Novosti i Politika. Pa onda i televizija, ne manje od toga, ali ovo su bili glavni outleti, ima ih još ovih sitnih pet. E onda sad na svetu vi dobijate još i Sputnik, znači dobijate prevedeno, spakovano da možete još lakše da širite dalje i vrlo opasno.
Intervju sa Jelenom Milić u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport kaže da je Srbija napravila strateški izbor kada je podnela zahtev za članstvo u Evropsku uniju. Evropska unija i njene zemlje članice pozdravile su taj izbor, dodelivši Srbiji zvanični status kandidata za članstvo, a prošle godine i otvorile pregovore za članstvo, napisao je Davenport u autorskom tekstu za Blitz. On je istakao da je Unija posvećena tome da primi sve zemlje Balkana u svoje članstvo, jer bez njihovog pristupanja evropski projekat pomirenja i ujedinjenja neće biti potpun. On je naveo da su Evropska unija i njene zemlje članice od 2000. godine Srbiji dale više od 3 milijarde evra bespovratne pomoći. Nakon pristupanja, kako navodi Davenport, procena je da bi Srbija mogla da računa na oko 1,4 milijarde evra godišnje iz strukturnih fondova Evropske unije, što je oko 4% njenog sadašnjeg brutodruštvenog proizvoda. Davenport naglašava da se taj strateški izbor vidi i kroz ekonomiju, jer je Evropska unija apsolutno partner broj 1 u pogledu trgovine, investicija, zajmova i pomoći. Skoro 2/3 trgovinske razmene Srbije sa tržištem zemalja Evropske unije, koje također nudi glavni potencijal za rast srpskog izvoza. Naprimjer, izvoz iz Srbije samo za Italiju i Nemačku znatno je veći nego njen izvoz za Rusiju, Kinu, Tursku i Sjedinjene Države zajedno. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić osudio je stvaranje takozvane Velike Albanije, rekavši da je taj projekat predstavlja opasnost za mir i stabilnost celog balkanskog regiona i izričito naglasio ne nezavisnosti Kosova i da nastavku dijaloga sa Prištinom. Nikolić je u intervju za italijansku agenciju ANSA uoči posete predsjednika Italije Sergija Mattarella Beogradu istakao da Beograd želi da nastavi dijalog s Prištinom uz posredovanje Evropske unije kako bi konačno rešio konkretne probleme s kojima se narod suočava i doveo do potpunog pomirenja i mirnog suživota svih stanovnika Kosova. On je također kritikovao Prištinu zbog nedovoljno pokazane volje u sprovođenju Briselskog sporazuma. Premijer Albanije Edi Rama je u Prištini izjavio da će ujedinjenje Albanaca u stvari biti duhovno, ekonomsko i društveno ujedinjenje i izrazio želju Albanije i Kosova da budu deo ujedinjenja u Evropskoj uniji sa ostalim zemljama regiona. Vladajuća većina na Kosovu očekuje da će zakon o osnivanju specijalnog suda za zločine OVK u parlamentu podržati 85 od 120 poslanika, što je dovoljno za usvajanje tog akta za koji je potrebna dvotrećinska većina, objavio je prištinski portal Zeri Info. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga zatražila je od zamenika predsjednika Iraka Ajada Alavija da Irak prizna Kosovo, na što je on odgovorio da je to pitanje vremena, saopšteno je iz kabineta kosovske predsjednice. Ruski premijer Dmitrij Medvedev izjavio je da će Moskva zauzeti čvrst stav ako Ukrajina ne isplati svoj spoljni dug i dodao da će Rusija da se protivi novim zajmovima Međunarodnog monetarnog fonda toj zemlji. Rusija je kritikovala novi ukrajinski zakon kojim je omogućen moratorijum na plaćanje stranih dugova i zapretila da će tužiti Ukrajinu ako ne vrati 3 milijarde dolara koje je Rusija pozajmila 2013. godine. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon koji osuđuju aktivisti za ljudska prava, a prema kojem će ruske vlasti moći da zabrane rad nevladinih organizacija koje smatraju nepoželjnim, saopštio je Kremlj. Zakon predviđa zabranu rada stranim nevladinim organizacijama ukoliko predstavljaju pretnju za bezbednost zemlje i ustavne temelje ruske države, čime postaju nepoželjni u Rusiji. Predviđa i sudsko gonjenje predstavnika nevladinih organizacija kojima može da preti kazna do 6 godina zatvora ili proterivanje iz zemlje. Amnesty International osudio je zakon, istakavši da je to posljednja u nizu represija bez presedana nad nevladinim organizacijama. Poljaci u drugom krugu sa krajnje neizvesnim ishodom biraju novog predsjednika Poljske kao svojevrsni referendum pred parlamentarne izbore u jesen. Da li žele bunt i promjenu, oličenu u kandidatu opozicionih konzervativaca, tesnom pobedniku prvog kruga, evroposlaniku Andrzeju Dudi, ili nastavak stabilnosti vlada poljskih liberala i njihovog kandidata, dosadašnjeg predsjednika Bronislava Komorovskog. Predizborne ankete pred drugi krug predviđaju tako tesan ishod i prednost čas nude Dudi čas Komorovskom. Pripadnici džihadističke grupe Islamske države, koji su pre nekoliko dana zauzeli grad Palmiru, upali su u muzej, uništili neke moderne statue i podigli zastavu iznad antičkog zamka, koji nadgleda rimske ruševine, izjavio je direktor muzeja Mamun Abdelkarim. Gotovo ništa nije ostalo u muzeju. Dosta smo radili na prebacivanju antikviteta u Damask, naveo je Abdelkarim, dodavši da je sav sadržaj muzeja prebačen na bezbedno mesto. Međutim, prema njegovim rečima, ostali su neki veliki artefakti, poput sarkofaga teških 3-4 tone, koji nisu mogli biti preneseni. Islamska država ranije je uništila drevne gradove iz vremena pre islama zbog rata protiv lažnih bogova. Zato je činjenica da su zauzeli Palmiru uzbudila međunarodnu javnost. UNESCO tvrdi da bi uništenje Palmire bio enormni gubitak za čovečanstvo. Džihadisti Islamske države ubili su u Palmiri najmanje 17 ljudi od su pre 3 dana osvojili taj grad. Podaci su Sirijske observatorije za ljudska prava. Nakon toga je reagovao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji izrazio veliku zabrinutost za hiljade civila u Palmiri, gradu poznatom kao pustinski biser. Šef Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice Antonio Guterres izjavio je da za sirijske izbjeglice treba da budu otvorene sve granice, uključujući i one u Europi, kako bi se olakšao teret bliskoistočnih zemalja koje su primile gotovo 4 miliona ljudi iz Sirije, pogođene građanskim ratom i pojavom Islamske države. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je zemlje jugoistočne Azije da se pozabave uzrocima sve gore humanitarne krize, koja je primorala hiljade žitelja Mjanmara i Bangladeša da pobegnu iz svojih zemalja u nakrcanim brodovima. Irci su velikom većinom glasali za legalizaciju homoseksualnog braka na referendumu održanom u petak u toj tradicionalno katoličkoj zemlji, u kojoj su rezultati glasanja, svedoče o sve slabijem uticaju crkve. U Kanu se večera završava 68. Međunarodni filmski festival dodelom Zlatne palme za najbolji film, prestižnu nagradu za koju se takmiče 19 filmskih ostvarenja, među kojima su filmovi Paula Sorrentina, Gasa Van Santa i Žankea. Film Zvizdan, hrvatsko-slovenačko-srpska koprodukcija reditelja i scenariste Dalibora Matanića, dobio je nagradu žirija sekcije Izvestan pogled u okviru festivala u Kanu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U našoj redovnoj rubrici Intervju nedelje vraćamo se na jedan nedavni događaj koji nije bio propraćen velikom medijskom pažnjom. Reč je o susretu premijera Vučića sa predstavnicima civilnog sektora, 15 proevropski orijentisanih nevladinih organizacija, i to onog dela koji ne štedi vlast, ako izuzmemo Fond za humanitarno pravo, koji nije dobio pozivnicu. Da li je to pribavljanje premijerovog alibija pre odlaska u Vašington ili zaista postoji namera da vlast otvori stalnu komunikaciju sa ovim stigmatizovanim delom društva? O tome razgovaramo sa Jelenom Milić, direktorkom Centra za evroatlantske studije. Bili ste nedavno na sastanku sa premijerom Aleksandrom Vučićem, zajedno sa drugim vašim kolegama iz drugih nevladinih organizacija. To je iznenadilo javnost da je uopšte došlo do sastanka između Vučića i nevladinog sektora, imajući u vidu njegov odnos prema celom tom kompleksu nevladine organizacije, mediji, nezavisne institucije itd. Nekako je to bilo kao grom iz vedra neba, taj sastanak. Vi ste od njega dobili poziv. Zašto mislite da vas je pozvao?
Gospodin Vučić se video samo sa jedno 15-ak maksimum predstavnika organizacije civilnog društva kojima je zajednički sadržalac da su proevropski orijentisani i iznose svoje stavove onome šta se u Srbiji dešava. Dakle, to su organizacije koje se zalažu za tranzicionu pravdu, za vladavinu prava, za evropske integracije Srbije, čak i za otklon od ratne prošlosti, ali ono što je mene iznenadilo apsolutno da u tom korpusu nije pozvan bio recimo Fond za humanitarno pravo.
Zašto vas je pozvao? Da li ste ga pitali otkud sad odjednom poziv, ako smo do sada bili u najboljem slučaju ignorisani?
Ajde opet istine radi da razdvojimo dve stvari. Centar za euroatlantske studije za vreme Borisa Tadića nikad nije doživao da ga baš tako žigošu. Nikad nismo prolazili baš takvog zeca u mainstream tabloidima tolikog, ali bilo je toga i ranije, to se možda radilo finije i diskretnije. Ali s druge strane, posljednje dve godine nije bilo skupa o sektoru bezbednosti koje je CEOS organizovao, da mi nismo uspeli da dobijemo adekvatne predstavnike institucija, Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Vojno-bezbednostne agencije, policije, o ombudsmanu i povereniku, da ne govorim. Hoću da kažem, sa jednim slojem državne administracije, da li oni moraju svaki put da dobiju dozvolu i od koga i kako, ja to ne znam, mi već sada imamo vrlo dobru komunikaciju i saradnju i mislim da su oni prepoznali resurse koji postoje u civilnom društvu i mi smo prepoznali mogućnost da od države saznamo u nekim trenucima neke stvari koje nama možda nisu jasne, pomažu nam za realizaciju projekata. To da vidimo Vučića, to je već nešto drugo, ja nikad mi nije palo na pamet da ga pozovem ili na taj nivo da pucam. Poziv je stigao i jednog momenta, ja mislim, gospođa Suzana Vasiljević je meni rekla da oni uskoro imaju i taj susret prijatelja u Briselu, pa u tom smislu meni nije bilo ni iznenađenje da ide nešto, znala sam da uskoro ide u Nemačku i Sjedinjene Američke Države, tako da me taj tajming nije iznenadio, on je legitiman.
Dobro, i tu se sad meni postavlja pitanje, pretpostavljam i dobrom delu javnosti. Da li ste zapravo vi poslužili kao smokvin list, kao alibi, neposredno pre njegovog puta u Brisel na ovaj skup prijatelji Srbije, odnosno pre puta u Sjedinjene Američke Države, početkom juna i tako dalje, ili verujete da je konačno shvatio da ovakvom autoritarnom rukom ne može da vlada, da će, ako se ovako nastavi, nastupiti bumerang koji bi njega skupo mogao koštati? Šta mislite da je bio njegov motiv?
Jeste da li, ne postanem Vučićolog, navela bih par okolnosti koje mislim da idu nekako jedna s drugom. Jedno zanimljivo pitanje na koje ja nemam odgovor, da li je on razmišljao koliko je rizikovao kad se susreo sa mnom, sa Draganom Popović, sa Milanom Antonijevićem, sa ljudima koji u javnosti vrlo često iznose vrlo kritičke stavove ili podrže i ono što radi Fond za humanitarno pravo, i svi smo imali vrlo jasan stav o ovom maltretiranju i upotrebi čoveka u vezi ombudsmana. Jeste, da li on razmišljao, ako sad njih pozovem, da li ću ja urušiti možda broj glasača u nekom svom unutrašnjem biračkom telu? Ne znam. Znači, zanimalo me da li on pomislio, da li njemu to što ga viđaju s nama i sad što on nama daje legitimitet neki može da šteti i gde. Šta je sad tu korisnije? To da vidi Biden ili Angela Merkel ili neko u Evropskoj komisiji ili njegovo biračko telo? U svakom slučaju, jedan susret ne može ništa mnogo da promeni. Sad će vreme da pokaže. A ako u narednih mjesec, dva, tri, Dragomir Jandjelković i informeri i sva ta njegova pobočna infrastruktura politička, ona i tekako postoji i njegova je, poslanik Đukanović i takvi, ako nastave sa retorikom o civilnom društvu, o kontrolnim mehanizmima kao zlu koja urušava nacionalne interese, o plaćenicima, o netransparentnim radnicima, onda ćemo shvatiti da smo bili tog jednog momenta i Kembana, Garnirung za tu posetu, ništa strašno. Mi smo imali najbolje namere, preneli smo svoje poruke, a možda se, ako ništa drugo desi, da se našalim, bar rehabilitacija ovog dela civilnog društva kojim nikad nije bilo lako, ni pod Đinđićevom vladom, ni pod Tadićevim periodom, ni sada. Uvek je postala doza stigmatizacije, delegitimizacije, pa čak i onoga što radimo. I onda je došao sad trenutak da rekonstrukcija vlade očito nema, pregovaračkog tima nema. ideja konstruktivnih iz opozicije nema. To je ono što je najstrašnije. Jedino odakle ima neka dinamika, odakle postoje neki zahtevi, planovi, očekivanja, je civilno društvo. Ja sam imala osjećaj kao da je on tog momenta bar svoje saradnike probao, kad već nema te rekonstrukcije vlade, a ono da ih uključi, da upozna, da vidi šta kod nas ima što bi možda vlada mogla da iskoristi sada, da brzo popravi neke stvari koje Zapad očekuje još uvek pre odluke o početku formalnog pregovaranja po poglavljima.
Je li fair zaključiti da to što se sastao sa vama znači da mu trebate?
Ja se nadam da je pre možda zaključio da trebamo podršci procesu evropskih integracija koja njemu treba.
U redu. Znači da nema dovoljnu podršku tom procesu, može li se iz toga takav zaključak izvući u svojim sopstvenim krugovima?
Ja mislim upravo to. Odavno to govorim, da on u svojim krugovima ima dva jaka stuba otpora procesu evropskih integracija.
I to su.
U ekonomskoj sferi svi njegovi biznismeni, rođaci, kumovi i ostali, ili partijski funkcioneri, ima takih i kod Nikolića, kojima će svako približavanje Evropskoj uniji značiti izlačenje tepiha ispod nogu i ukidanje njihovih monopola koje oni imaju.
To znači da i Vučić ima oko sebe,
ja pretpostavljam,
nekakvu tajkunski nekakav prsten koje su imale i prethodne vlasti, uprkos tome što je ogromnu popularnost stekao na obećanjima borbe protiv korupcije i izjavama tipa Srbija neće biti tajkunska država. Dakle, i on ima svoje tajkune, jel?
Tako je, i tim tajkunima proces približavanja Evropskoj uniji, veća kontrola državnih davanja, bolji mehanizmi borbe protiv korupcije, mehanizmi protiv monopola, njima to na duge staze ništa ne odgovara, pa čak ni profesionalizacija i rekonstrukcija javnih preduzeća, imate i to je na nižem nivou, u menadžerskom, gde on uhlebio svoje straničke kolege. To suočavanje sa realnošću i idenje ka evropskim integracijama tom kvazi ekonomskom delu ne odgovara. Oni vam to ne mogu sada reći otvoreno, ja ne želim u Evropsku uniju zato što će onda doći konkurencija, ja nisam naučio da poslujem kad imam konkurenciju, nego samo kad imam monopol. Ali će zato vrlo lako da iskoristi sad front i majčicu Rusiju i da kaže mi ne trebamo da idemo ka Evropskoj uniji, oni su ovo ili ono nehumani, a istovremeno ne treba da okrećemo leđa majčice Rusije. Njima se majčica Rusija super namestila. Drugi podjednako opasan centar otpora trenutno evropskim integracijama Srbije je u bezbednostnom sektoru. Niko nikad kad išao u kampanju u svojim agendama, u izbornim programima nije imao zvanično reformu sistema bezbednosti. Niko. Niti su to stranci mnogo tražili. Te ekonomi, governance, te vladavina prava, te borba protiv korupcije. Čim dođeš na vlast, promeni 1, 2, 3 zakona, to mi dam veće nadležnosti oko Nacionalnog savjeta za bezbednost da bi on dao meni. Promeniš par ljudi, postaviš svoje ljudi i uspostaviš takozvanu partijsku kontrolu nad sistemom. Tadić je radio to isto, pokojni Đinđić je radio to isto. Pokojni Đinđić je apsolutno imao legitimnost da to uradi s obzirom da je došao na frontu nenasilnih metoda borbe, pa ste u toj nenasilnoj metodi imali obavezu da pregovarate s crnim đavolom, pa da vidite šta će s njim da bude, da ne bi krv pala, sve legitimno. Već je Koštunica pogrešio, a ovaj Tadić je bar iskoristio, pa smo uhvatili Karadžića i Mladića, nažalost očito da su trebali i ti njegovi pobočni pomoćnici, da to službe same međusobno nisu htjele da rade, da je tu postojalo centar opora. Ali umjesto da se to sad sve više sužava i da se pravi institucionalni okvir, nastavlja se potpuna partizacija sistema bezbednosti uz jedan arogantan stav, da ja to tako mogu i da će oni mene da slušaju. Pa potrošit ćete kao što su potrošili sve druge, a oni u stvari ostaju na vlasti i oni određuju do koje mere ti, to je Srbija, može dalje. Zašto bi oni zalagali se za kretanje ka Evropskoj uniji, kad ako uporedite broj zločina koji su se desili i broj žrtava, on je još jako nesrazmeran. Hoću reći, mehanizmi tranzicione pravde pred domaćim sudovima, pred novim sudom u Prištini, ima još i tekako da rade. Oni znaju šta su radili prošlog leta, to se tako kaže. Dakle, zašto bi se oni zalagali za to? Saradnja sa Rusijom, s druge strane, nigde to ne traži. Njima odgovara i ovo sad raspad Iraka i američka energija i fokus da se Islamska država sruši i oni su spremni da progledaju od prste potencijalnim koalicijalnim partnerima samo da bi veće zlo zaustavili. To je vrlo nezgodan trenutak pokrenuta generalno za promociju reforme sistema bezbednosti u Srbiji i onda, dakle, ta dva centra postoje. Bez obzira šta je on želeo intimno, a šta je proračuno da mu je bolje, da li da ide ka Evropskoj uniji, on, kada je u pitanju proces evropskih integracija, rekla bih, a da on podrazumeva i demokratizaciju društva i odnos prema prosvešću, ima veće probleme u svom okruženju nego što ima van vlade i svojih stranaka. Da se razumemo.
Pomenuli ste ta dva stuba. Šta je sa trećim stubom koji se reflektuje u instituciji predsjednika Republike? Nikolić je sada napisao novu platformu o Kosovu, kojem se vratio 40 godina unazad, kojem je praktično torpedovao Briselski sporazum. Predlaže da ostatak Kosova van teritorije koju će obuhvatiti zajednica srpskih opština, dakle i severa Kosova, da mu se da najšira autonomija, ali da sever Kosova, odnosno prostor obuhvaćen zajednicom srpskih opština, koja će se formirati, bude tretiran skladno aktuelnom ustavu. Dakle, ta platforma je poslata vladi. Je li to sabotiranje Vučića i Briselskog sporazuma koji je, ipak moramo priznati, najveće dostignuće do sad aktuelne vlasti?
Dakle, kad javnost kaže Vučić ima podršku civilnog društva, Vučić ima podršku civilnog društva samo za Briselski sporazum i tu vezu za evropskim integracijama. Prema tome potpuno ste upravili. Briselski sporazum je taj ključ. Gospodin Nikolić i gospodin Vučić se dovoljno dugo znaju međusobno i vjerovatno postoji razne škole mišljenja u gradu kako to između njih funkcioniše. Jedna koju sam ja čula je da gospodin Nikolić tako proceni kad je trenutak da zagorča život Vučiću i onda izmisli nešto što mu kvari trenutnu agendu i onda od toga napravi dramu, onda se gospodin Vučić na neki način iskešira i ovaj se smiri. Međutim, mislim da je ovo sa pričom o platformi veće. Čak i Dačić, a kamoli Nikolić i društvo, vide Briselski sporazum kao kraj naših obaveza prema Kosovu. On se zove prvi dogovor o normalizaciji. I ništa novo što se uvede nije nelegitimno. Znači, proces normalizacije odnosa nije završen Briselskim sporazumom. On je otvorio samo nekih prvih desetak stvari koje su mogle da se tog momenta
ali
srede.
Ali Nikolić, ako ovo stoji zaista u platformi, on dakle ruši platformom Briselski sporazum.
Slažem se.
Kako će na to reagovati Vučić?
Pod uslovom da je tačno to, da. Što tu piše, da se vratim samo, gospodin Vučić je na ovom sastanku s nama izneo jedan pregled stanja u regionu, jer se bio tek vratio iz Sarajeva, s kojim bi se ja složila 85%. Možda te kvalifikacije u Velikoj Albaniji, ali pregled stanja u Bosni, vrlo legitiman, pregled stanja u Makedoniji, na Kosovu, vrlo legitimno. Dakle, u takvim uslovima, teškim, komplikovanim, sad raditi ovo što Nikolić radi je zaista dolivanje ulja na vatru. Dakle, ja odavno tvrdim da postoji organizovana opstrukcija Briselskog sporazuma koji je viđen kao glavni napredak Srbije ka EU. Ta opstrukcija postoji unutar Srbije i postoji, dolazi iz Rusije. Neki put je ona spontana. Ova dva stuba koja sam vam rekla, njima Rusija samo služi pošto ne mogu da kažu ej, mi nećemo zbog ratnih zločina ili zbog privilegija. Oni su super front, pa su se poklopili, postoje nas energija. Ali postoje ljudi koji rade na ruskim parama, za ruske interese i na kraju krajeva to im je stvarno neka ideologija.
Kako gledate na silno jačanje za vrlo kratko vreme ruskih medija na ovoj teritoriji, od Russia Today do Sputnika i tako dalje, s jedne strane, i s druge strane, na pojavu da sve više prozapadno orijentisanih medijskih outleta odlazi sa nacionalnih frekvencija televizijskih i drugih pod izgovorom nema dovoljne gledanosti, treba nam komercijalizacija i tako dalje.
To je vrlo dobro pitanje.
Je li Vučić nevin u ovom kontekstu?
Ne, nikako nije nevin. Centar za euroatlantske studije još pre par godina počeo da mapira pojačan uticaj Rusije na različite načine, one koji su nama bili dostupni od otvaranja medija, jačanja i pružanja podrške finansijske nekim NGO-ima, što mi smatramo legitimnim ako posluju po srpskim zakonima, ako plaćaju poreze i ostalo. Međutim, ti NGO-ovi, ti kongresi koji su dobijali nevjerovatnu vidljivost, nikad nisu imali projekte, nema projekte, to je samo realizacija na Putinove propagande. Znači, ja nemam projekat realizacije Obamine propagande ili realizacije propagande Federike Mogherini, ako imam evropski projekat ili norveški. Moji projekti su javno zagovaranje, usvajanje zakona o privatnoj bezbednosti, javno zagovaranje, usvajanje zakona o bezbednosnim proverama. S druge strane, oni su u mainstream medijima kao RTS, Novosti i Politika imali neverovatnu vidljivost u odnosu na kvalitet onoga što rade, na koliko su prisutni, koju profesionalne organizacije civilnog društva koji dugo rade i zalažu se za evropske integracije Srbije retko imaju. To po meni ne može bez nevidljive ruke Vučića. Nečija je tu odluka da oni imaju tu vidljivost i to je nesporno. S druge strane, cela ta self-fulfilling prophecy, narativ o istorijskim vezama Srbije i Rusije koji ne postoji, koji se ruši čim tri ozbiljne istoričara sedmu studio, koliko puta su nam okrenuli leđa, nisu bili tu ili slično, imali preča posla, pa sve do toga. Ja sam imala silnu želju da nađem donatora da mi da da radimo istraživanje u kojem bi prosječan građanin na Srbije pitali sljedeće stvari. Koliko ruskih aktualnih glumaca znate? Koliko ruskih TV serija pratite? Koliko znate novih knjiga napisanih u Rusiji prevedenih u Srbiji? Koliko znate novih ruskih filmova? Koliko znate ruskih sportista? To je bilo poražavajuće istraživanje za koje ja ne bi znala da li bilo koga u Srbiji boli uvo šta se dešava u ruskoj savremenoj kulturi, društvu i sportu, ili tamo produkcije nema, ili produkcije ima, ali su oni toliko veliki zagledani u sebe da to ne izvoze i ne shvataju koliko je ta vrsta soft power i entertainment industrije bitan i važan aspekt, pa na kraju krajeve globalizacije i uticaje i svega ostalog. Problem je u tome što smo mi u posljednjih godinu dana, dakle, osim mainstream medija, nama nije ni trebao Sputnik, već je tu proputinovsku politiku su prenosili Informer, Novosti i Politika, pa onda i televizija, ne manje od toga, ali ovo su bili glavni outleti, ima ih još ovih sitnih pet. E onda sad na sve to vi dobijate još i Sputnik, znači dobijate prevedeno, spakovano da možete još lakše da širite dalje i vrlo opasno. Sputnik je po stilu kvalitetan medij, ali je spinner samo tako. Ako se bavite nekim stvarima, onda to i tekako vidite. Dakle, ja imam jednu tabelu da je Makedonija do 2012. nikad nije bila spomenuta od strane ruskih diplomata. Onda 2013. 14. non stop Makedonija tema, a ono sad odjednom Srđa Popović i Kanva su zapalili Makedoniju. Vrlo čudne stvari se dešavaju. Russia Today mora da se gleda, to je opasno. Znači, najgori način na koji bi Zapad reagovao je rekao, sad ćemo mi da napravimo našu Russia Today, kao što je nekad civilno društvo htjelo naš Kurir. Ne. Zapad treba da zadrži svoje kvalitetne outlete kao što su Radio Slobodna Evropa, Voice Amerika i slično, da mi možemo da čujemo i kritički osvrt, da čujemo šta se dešava u ostatku sveta i da čujemo zvanične pozicije, ali da možemo i da kritikujemo i da možemo da pročitamo kritiku. To je suštinska razlika. Znači, svesti se sad na to i boriti se protiv Russia Today nekim istim sredstvom, samo sa naše strane, je nefer, jer mislim tamo nema ideologije, to je samo Putinova propaganda, nema debate, nema onog osnovnog. Ja znam da glas, da Radio Slobodna Evropa nije New Yorker, ali je dovoljno objektivan po onome što ja čitam, pratim, kroz što sam kao građanin Srbije prošao svih ovih godina.
Evo posljednje pitanje, rađeno je nedavno jedno istraživanje u kome je anketiranima postavljeno pitanje da li bi podržali svoju decu da odu iz ove zemlje. I podatak je zaista strašan. 60% anketiranih odgovorilo je da bi podržalo decu da odu iz zemlje, čak i oni među njima koji podržavaju ovu vlast. Evo da ja vas pitam, jel biste vi podržali svoju decu da odu iz ove zemlje?
Da, ali oni nešto ne pokazuju trenutni interes, ćerka studira.
Kad bi pokazivali?
Da, i pomogla i sve se nadam da će ga pokazati. Imam ja i drugu varijantu, aman, daj da vas više skinem s grbače, pa završavajte bar te neke osnovne visoke škole i nađite neke poslove, pa da ja bežim iz zemlje.
Jelena, hvala najlepše za ovaj intervju. Bila je to Jelena Milić, direktorka Centra za Evroatlantske studije. I pred sam kraj emisije, podsjećanje na najvažnije vesti dana. Devenport, članstvo u Evropsku uniju, strateški izbor Srbije. Nikolić, projekat Velika Albanija opasna za ceo region. Medvedev poručuje Ukrajini da će Moskva zauzeti čvrst stav ako ta zemlja ne isplati dugove prema Rusiji. Irska rekla da gej brakovima. Poljaci biraju predsjednika na izborima sa neviđeno neizvesnim ishodom. Vreme je trenutno sunčano, tokom dana oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 24 stepena. Thank you. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.